რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით პრაღის სტუდიიდან. ახალ ამბებს კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრესი ამბების თაობაზე. ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებმა სოფელ ხურვალეთში ქართული დროშა ჩამოხსნეს. საბერძნეთის პარლამენტმა დაამტკიცა ფინანსური ღონისძიებების პაკეტი. უკრაინის პრეზიდენტი მზადა დონბას განსაკუთრებული სტატუსი კონსტიტუციით მიენიჭოს. სოფელ ხურვალეთისა და წითელუბნის მიმდებარე ტერიტორიის იმ მონაკვეთზე, სადაც რამდენიმე დღის წინ დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფო საზღვრის აღმნიშვნელი მწვანე ბანერი იყო დამონტაჟებული, შეარაღებული ფორმირებები გამოჩნდნენ და ორიოდე დღის წინ ქართული მედიის წარმომადგენლების აქციის დროს მოგლეჯირი ბანერის ადგილზე დამონტაჟებული ქართული დროშა ჩამოხსნეს. როგორც ახალი ამბების სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის კორესპონდენტი უძღვება, შეარაღებული პირები რუსული საჯარისო დანაყოფის წარმომადგენლები და ოსური სპეცრაზმის წევრები იყვნენ. მათთან ერთად იმყოფებოდა ცხინვალის ხელისუფლების ერთ-ერთი წარმომადგენელი რობერტ გაზეევი, რომელმაც განაცხადა შემდეგი: აქ გადის სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფო საზღვარი და იმ შემთხვევაში, თუ გადაადგილებისაგან თავს არ შეიკავებთ, შესაბამის ზომებს მივიღებთო. განუცხადებია გაზეევის ქართველი ჟურნალისტებისათვის. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის დირექტორი შალვა ენოქიძის განცხადებით, ორშაბათს ინციდენტების პრევენციის ფარგლებში მორიგი რიგარეშე შეხვედრა დაიგეგმა, სადაც შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით მწვავე საუბარი გაიმართება. ევროკავშირი აცხადებს, რომ ახალი სადემარკაციო ნიშნების დაყენებამ საქართველოს სეპარატისტული რეგიონის სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციულ საზღვარზე დაძაბულობა გამოიწვია, რამაც შესაძლოა პოტენციურად უარყოფითი გავლენა იქონიოს ადგილობრივ მოსახლეობაზე, მათ ცხოვრებასა და თავისუფლად გადაადგილებაზე. ევროკავშირი აღნიშნავს, რომ თავიდან უნდა იყოს აცილებული ნაბიჯები, რომლებიც შესაძლოა გაგებული იყოს როგორც პროვოკაცია და ასევე ქმედებები, რომლებიც აზიანებენ ვითარების სტაბილიზაციის მცდელობებს. ახალი ამბების გამოშვებას უსმენ თქვენ რადიო თავისუფლების ტალღებზე. საბერძნეთის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა მკაცრი ფინანსური და ეკონომიკური ღონისძიებების პაკეტს, რომლის დამტკიცებასაც ევროზონის ქვეყნები საბერძნეთისათვის მრავალ მილიარდიანი დახმარების გამოყოფის პირობად განიხილავენ. 86 მილიარდი ევროს ოდენობის კრედიტის გასაცემად საბერძნეთისაგან კრედიტორები მოითხოვენ მთელი რიგი საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელებას, მათ შორის გადასახადების გაზრდასა და საპენსიო ასაკის მატებას. კანონპროექტს საბერძნეთის პარლამენტის 300 დეპუტატთა მხარი 229-მ დაუჭირა. საკანონმდებლო ორგანოს სხდომა მხმაურიანი დემონსტრაციების ფონზე ჩაიარა. ბოსნიის სერბული ავტონომიის კანონმდებლებმა 15 ივლისს მხარი დაუჭირეს გადაწყვეტილებას, რაც მხარს უმაგრებს რეფერენდუმის ჩატარებას სერბების საქმეების განსახილველად ეროვნული სასამართლოს შექმნის თაობაზე. სარაევოში არსებული სასამართლო მიკერძოებულად უდგება მართლმადიდებელ სერბებს, რომლებსაც ბოსნიაში ხელისუფლება გაყოფილი აქვთ მუსლიმ ბოსნიელებთან და კათოლიკ ხორვატებთან ერთად, განაცხადა პარლამენტისადმი მიმართვაში ბოსნიელ სერბთა ლიდერმა მიროსლავ დოდიკმა, რომელიც რეფერენდუმის შესახებ კანონპროექტის ინიციატორია. საერთაშორისო დიპლომატიური მისიის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ რეფერენდუმის შედეგები არ იქნება გათვალისწინებული, რადგან იგი წარმოადგენს პირდაპირ საფრთხეს ბოსნიის სუვერენიტეტისათვის. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოს განმეორების წარუდგინა საკონსტიტუციო შესწორება, რაც დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებისათვის განსაკუთრებული სტატუსის მინიჩებას ითვალისწინებს. უკრაინული მედიის თანახმად, პოროშენკომ საკონსტიტუციო შესწორება შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილესთან ვიქტორია ნულათთან 15 ივლისს გამართული შეხვედრის შემდეგ შეიმუშავა. ვერხოვნა რადას დეპუტატებზე საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან ხორციელდება ძალიან დიდი ზეწოლა, რათა დონეცკისა და ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკებს კონსტიტუციაში საგანგებო სტატუსი მიენიჭოთ. განუცხადებია უკრაინის პარლამენტის ვიცე-სპიკერ ოქსანა სიროვეც უკრაინსკაია პრავდასთან ინტერვიუში. შვეიცარიის ხელისუფლება აცხადებს, რომ ფიფას მოხელე გადასცა შეერთებული შტატების მართსაჯულებას პირი, რომელიც 15 ივლისს ნიუ-იორკში შეერთებული შტატების პოლიციის თანამშრომლებმა ჩაიყვანეს. ერთ-ერთია იმ 6 მოხელეს შორის, რომლებიც 27 მაისს ციურიხში შეერთებული შტატების ხელისუფლების თხოვნით დააკავეს. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში. Thank you. Radio Თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით, მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს განაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას ყოველ სამუშაო დღეს. გადის განაცემა რადიო თავისუფლების ეთერში, იწყება 17:00-ზე და 5:00-ზე, 18:00-ამდე ვართ ეთერში. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი ჩვენი განაცემის ხმის რეჟისორი თბილისში 17:00 და 6:00. დღევანდელი განაცემა მთლიანად ხელოვნებას ეძღვნება. განაცემის პირველ ნახევარში ვისაუბრებთ ხელოვნების მუზეუმში, შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში გახსნილ ძალიან საინტერესო გამოფენაზე, უკრაინელი მხატვრების გამოფენაზე. 10 წელი მეთოდის შესახებ ქვია ამ გამოფენას. ეს გახლავთ ფოტო გამოფენა, ასევე ვიდეო ინსტალაციები. ჩვენ ვისაუბრებთ მხატვართა ჯგუფზე, რომელიც უკვე 10 წელია მოღვაწეობს უკრაინაში. ეს გამოფენა თავდაპირველად ბათუმში მოეწყო და ახლა უკვე თბილისშიც გაიხსნა და 30 ივლისამდე იქნება ხელოვნების მუზეუმში გახსნილი. აუცილებლად ეწვიეთ. ჩვენი განაცემის სტუმარი იქნება ანი რიაბუშენკო და ანი გვიამბობს მხატვართა ამ ჯგუფის შესახებ, უკრაინული ჯგუფის შესახებ. კიდევ ერთხელ მეორებ, გამოფენას ქვია 10 წელი მეთოდის შესახებ. ჩვენი განაცემის მეორე ნახევრის სტუმარი იქნება ქალბატონი ეკა ბაღდავაძე. ეკა გახლავთ კოპენჰაგენში მოღვაწე ქართველი ხელოვნებაცოდნე, რომელმაც ივლისის დასაწყისში გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ხელოვნების ინსტიტუტში წაიკითხა ძალიან საინტერესო ლექცია ხელოვნების ნაწარმოების ინტერპრეტაციის შესახებ. რამდენად შეიძლება ხელოვნებაცოდნეობაზე, როგორც მეცნიერებაზე საუბარი, რამდენად ობიექტურია ხელოვნებაცოდნეობა, როგორც მეცნიერება, რას ნიშნავს ფორმის კვლევა და შესაძლებელია თუ არა ფორმის ისტორიის აღწერა და ასე წარმოდგენა ხელოვნების ისტორიის, საერთოდ ან სუფთა ფორმის აღწერა. ეკა გვიამბობს ამ პრობლემაზე, რომელსაც ის უკვე დიდი ხანია იკვლევს. ეკა ამავე დროს გახლავთ თბილისის სამხატვრო აკადემიის დოქტორანტიც. მაშასე დღევანდელი განაცემა მთლიანად ხელოვნებას ეძღვნება. ჩვენ ველოდებით ანი რიაბუშენკოს, რომელიც ჩვენი განაცემის პირველი ნახევრის სტუმარი იქნება. ეთერშია განაცემა თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას. ახლა მუსიკალური პაუზა და შემდეგ დავწყებთ, შემდეგ ვისაუბრებთ ამ გამოფენაზე, რომელიც შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში გაიხსნა. გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ანი რაბუშენკო არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ანი გახლავთ პროექტის კოორდინატორი გამოფენისა. მე უკვე თქვით ასე წესში ვახსენე გამოფენა, რომელიც 30 ივლისამდე იქნება გახსნილი შალვა ამირანაშვილის ხელოვნების მუზეუმში, 10 წელი მეთოდის შესახებ. არ ვიცოდი ზუსტად როგორ გამომეთქვა, ესე იგი უკრაინული ჯგუფი, რომელსაც ჰქვია როგორც ანი თქვა რეპი,
ხო?
ესე იგი ეს არის რეპი, რომელიც რამდენადაც ვიცი 10 წელია უკვე არსებობს და აი ამ ჯგუფის გამოფენა არის გახსნილი. სანამ დაიწყებოდა გარეცემა ანის კითხე, როგორ მიაგნო ამ ხატრებს, მაგრამ თქვა რომ დიდი ხანია მათ იცნობდა. ყველა ას რამდენი ადამიანია გაერთიანებული?
თავიდან ეს ჯგუფი იყო საკმაოდ დიდი, თვარცები 20-ზე მეტი ადამიანი იყო. ეს იყო ფაქტობრივად ეს სამოქალაქო აქტივისტების ჯგუფი, რომლებიც უბრალოდ ხელოვნების კუთხით გაერთიანდნენ და დაიწყეს ესეთი აქციონიზმის ფორმით
კიეველები.
კიეველები, არამხოლოდ კიეველები, საკმაოდ ესეთი უკრაინაში ბევრად უფრო მარტივად ხდება კომუნიკაციის უნარი მარტო კიევზე არა, მაგრამ ძირითადად კიეველები. მეცად გეტყვით პირველი ამ ჯგუფის ვიდეო, რომელიც აქაც გვაქვს ნაჩვენები ამ გამოფენაში 10 წლის რეტროსპექტივის, იყო 2014 წელს ნაჩვენები თბილისში ბიენალის დეკლარაციის ფორმატში. მაშინ კიდე არსებობდა ეს ენგალერია ეგრეთ წოდებული და მან თქონდა ეს ამ ჯგუფის, მაშინ ძალიან ესეთი ახალი თასა ჯგუფი იყო, 2004 წლიდან დაარსდნენ, რომელიც აი რევოლუციის თანხლები ჯგუფი იყო ფაქტობრივად, მოძრაობასავით დაარსდა ეს რეპი, იმიტომ ქვია რომ Revolutionary Experimental Space.
აჰა, გასაგებია. და ხელოვნების მუზეუმი როგორც ფონი, რატო ერთშეთ ეს სივრცე? ეს რა კონცეპტუალურად თუ უბრალოდ ნუ მოხდა ასე?
არა, კონცეპტუალურად არ აღურჩევია, ხო, უბრალოდ მოხდა როგორც ხდება ხოლმე. ჩვენ საერთოდ თავიდან ქონდა სურვილი, ეს ჯგუფი არის ერთ-ერთი პროგრამის ნაწილი, ეს გამოფენა, უბრალოდ რომელსაც ვაკეთებთ ბათუმის თანამედროვე ხელოვნების სივრცეში, რომელიც უკვე ერთ წელი არსებობს და საკმაოდ აქტიურად მოქმედებს. თვეში ერთი მაინც ესეთი კარგი გამოფენა იქ ტარდება.
ბათუმელები საერთოდ აქტიურობენ თანამედროვე?
თუმელები აქტიურობენ, კი, და საკმაოდ ისეთი ეს არის, მაინც ალბათ კარგი ან ხა ეს ცოტა ეს პოლიტიკური სტეიტმენტი გამოდა დეცენტრალიზაციის ფორმაში, მაგრამ სწორია, იმიტომ რომ უფრო რაღაც გახსნილად ხდება იქ რაღაცების მიღება და რეაგირება ამათე მოვლენებზე, ვიდრე გარკვეულწოდ ჩვენ ცოტა თბილისური სნობური საზოგადოება ცოტა ისე უდგება ხოლმე რაღაც სტერიოტიპებით საზღვრად და გვეშინია რაღაცის თქმა, რომ
და ინტერესი მეტია ბათუმში.
რა თქმა უნდა, ბათუმში და საერთოდ რეგიონებში მეც გეტყვით, რომ თელავში კიდე უფრო ღია არიან რაღაცა ღონისძიებების ან რაღაცა მოვლენების მიმართ, რომ გონია რომ თანამედროვე ხელოვნების ვერ ჩავიტან, რა საჭირო რა თუნდა იქხავს, აბსოლუტურად არასწორი ფორმატია, იმიტომ რომ ბევრად უფრო გახსნილებიან და პირდაპირ კითხვებს ხოვან და პირდაპირ კომუნიკაცია ხდება ზუსტად რეგიონში.
და შეიძლება ზოგჯერ უკეთესადაც ესმის.
ბევრად უკეთესადაც ესმის და ბევრად უფრო ხდებიან ფუნქციას სხვათაშორის. ან თუ არის მის პირდაპირ ხოვან კითხოს და არ აქვს ეს დამოკიდებულება რამე.
ანუ ეს ჯგუფი მაედნის აქტივისტებიც იყვნენ ალბათ.
ეს ჯგუფი მაედნის აქტივისტები იყვნენ, რა თქმა უნდა, თავისი ფორმატით. ეს არის კარგი მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეიძლება ხელოვნების ენა მისაუბროს იმ პოლიტიკურ საკითხებზე თუ ზოგადად სოციალურ საკითხებზე, რომელიც არ შეიძლება ხშირ შემთხვევაში პოლიტიკოსებიც ვერ საუბრობენ და საზოგადოების სხვა წევრები ვერ საუბრობენ. ანუ ხელოვნების ენაში გადმოტანილი ესეთო ის თქვა რაღაცა განაცხადის ფორმით იქნება თუ რაღაცა ფორმით წარმოჩენილი, გვაძლევს საშუალებას, რომ იმაზე გავაკეთოთ აქცენტი, რაც სხვა სფეროები, საკმაოდ დიპლომატიური ბერგეტების ან სხვა რაღაცა ბერგეტების გამო ვერ იყენებენ. და ხშირ შემთხვევაში ესენი წინ უსწრებენ კიდევაც რაღაცა მოვლენებს, სანამ აი პირდაპირ რევოლუციურ შედეგამდე მიუვალთ და ფორმატამდე, ესენი უკვე წინასწარ რაღაცა გარკვეულ სტეითმენტს აკეთებენ ამათი მოვლენებს.
ძალიან რადიკალურები არიან.
ძალიან რადიკალური.
რუსეთში ერთ მოწყობილა ამათი.
ამათი გამოფენა რუსეთში მოწყობილა, კი, არაერთხელ, მაგრამ არა ჯგუფის, თვითონ 10 წელს განმავლობაში ცოტა შენცირდა ჯგუფი, ხა უკვე ამ ეტაპზე 9 საყავს წევრი ჯგუფს თლიანად. ინდივიდუალურად ამ განვითარდნენ, რა თქმა უნდა, ძალიან ცნობილი ფატრები არიან ესენი, არამხოლოდ უკრაინაში და ძირითადად ევროპაში მოღვაწეობენ და არამხოლოდ როგორც ინდივიდუალური ფატრები, ჯგუფის შემადგენლობით მაინც ინარჩუნებენ, რადგან სათაურიც ესეთი არის და უფრო რადიკალური ფორმატია, უფრო საზოგადოებრივ სივრცეზე ორიენტირებული. მაგალითად ის ვიდეო რაც აქვს, ძალიან საინტერესო არის, როცა სხვადასხვა ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში იყენებენ ფოლკლორულ მუსიკოსებს, ქუჩის მუსიკოსებს და აძლევენ ტექსტებს, რომელიც არის თანამედროვე ხელოვნების პრობლემატიკაზე. და ის მუსიკოსები მღერიან ამ ტექსტებს.
მუსიკა?
მუსიკა, ფოლკლორი, როგორც ასრულებს, ის როგორც ასრულებს ჩვეულებრივად ქუჩაში ამა თუ იმ ფორმატს, რაღაც საზოგადოებისთვის გასართობ პუნქტის
მაგარებას.
ტექსტი არის იქიდან გამომდინარე, რომელ რესპუბლიკაში იმყოფებიან. ეს არის კაზახური, შეიძლება იყოს სომხეთშიც გაუკეთებიათ და საქართველოში შევთავაზე ხათშორის ხوار გააკეთებთ ეგეთ ფორმატს და ფიქრობენ, რომ შემდეგში იქნება იმუშავონ მაგაზე.
აი და დაახლოებით რა ტექსტი არის?
ტექსტი არის პოლიტიკური ტექსტი, მაგალითად რა პრობლემები შეიძლება იყოს სათანამედროვე ხელოვნებაში, ინსტიტუციონალურ დონეზე, ინსტიტუციონალურ დონეზე თუ თქვათ ინდივიდუალურად რაღაცა მიმდინარეობის პრობლემატიკა არის, თუ ხელოვანების პრობლემატიკა, თუ დაფინანსების პრობლემატიკა, ან პირდაპირ ისტორიების მოყოლა ხდება მაგალითად რომელიღაცა მხატვრის გამოფენიდან ან რაღაცა აქციიდან ან პერფორმანსიდან, რომელიც გადატანილი არის შემდგომ მუსიკაზე და ეს მუსიკის ფორმატში ამის წარჩენას.
მაგრამ მხატვრები თავიანთი სტილი აქვთ ალბათ, როცა ცალკე იფინებია თქვა, არ ვიცი, და აქ არის ალბათ ტრადიციულები, ნუ ტრადიციული მეტნაკლებად თქვა თუ არა?
არა, ფერწერები არიან, დაზგური ფერწერები, ფერწერას, მაგრამ დაზგური ნამდვილად არის. ეს არის თანამედროვე, ხო, ის არის ყველა აბსოლუტურად ესეთი როგორც ეგეთი ინგლისურ pure ფერწერა არის, მაგრამ ეს არის თანამედროვე ფერწერა. ეს არ არის რაღაცა გადმონაშთი ან მოდერნიზმის ან შემდგომ რაღაცა
სოციალიზმის
ან ცოტ, ხო, ეს არის ფერწერა, რომც არა, ეს არის ფერწერა თავიანთ ნამუშევრებში, რასაც ფენენ და რასაც სხვადასხვა გამოფენებში ან ღონისძიებებში წარმოაჩენენ, აბსოლუტურად თანამედროვე.
და ვიდეო არტი თქვით და აი რა სახის რა ტიპის
დოკუმენტაცია არის ამა თუ იმ ამათ, აი როგორც თქვია მუსიკოსების იმაზე, ქუჩის ეს ფორმატში ეს გაკეთებული აქცია, მედიატორები ქვია სხვადასხვა მაგ ვიდეოს, ანუ გარკვეულწილად ტრადიციული ხელოვნების წარმომადგენლებს, რაც გასაგებია საზოგადოებისთვის, იყენებენ როგორც მედიატორს იმისათვის, რომ ახსნან ის პრობლემები, რაც არსებობს თანამედროვე ხელოვნებაში.
და რას აკეთებდნენ მაედნის დროს, მაინც იმ დღეებში რევოლუციის?
მაგ დროს ბევრი სხვადასხვა აქციების ფორმატი ქონდათ, შესაბამისად როგორც ნამუშევრები და ასე ვთქვათ იქ ადგილობრივად აქციას როგორც ეგეც არაკეთებდნენ, იმიტომ მაედნის ფორმატში აქციის გაკეთება ცოტა უკვე ზედმეტი იყო, იმიტომ იქ
ისედაც აქცია იყო.
ისედაც თლიანად აქცია იყო, ხო, და შესაბამისად ამათ ქონდა თითოეულ ნამუშევრებში უკვე გამოხატული ძალიან საინტერესო ნამუშევრები, ნიკიტა კატას მე შედეგობრივად უკვე მაედანზე გაკეთებული და არა მარტო მაედანზე, ეხლანდელ უკრაინის ომზეც აქვთ ძალიან საკმაოდ ბევრი ფოტოსერიაც და რომელზეც უკვე იქნება ნამუშევრები.
აი როგორ აი ფოტო,
ნუ ამ შემთხვევაში მაგალითად
მე ამინახავს შეგავხედავ
და ეს არის კოლაჟის ტიპის ნამუშევრები, სადაც ფოტო და გრაფიკული ნამუშევრები, გრაფიკული ჩანახატი არის ერთად შერწმული, როგორც აი ვთქვათ დამახინჯებული ბოსტნეული მაგალითად, რომელიც გარკვეულწილად გამოხატავს ამათი დამახინჯებულ მდგომარეობას.
მხატვრული სახე არჩეული.
მხატვრული სახე არჩეული უმეტესწილად.
ფოტო. და თვითონაც მონაწილეობენ აი ამ პერფორმანსებში თუ არ ვიცი თვითონ არტისტები.
ეხლა რაც უფრო იზრდება, მით უფრო ანალიტიკურ ფორმატში გადადიან, რა თქმა უნდა, და უფრო მოთხოვნაც მეტი აქვთ, ინფორმაციული ვაკუუმი უფრო სხვანაირად ივსება, უფრო ფართო მსოფლმხედველობა უშტებათ პირდაპირ ეს აქციონიზმის ფორმით, როგორც დაიწყეს მოქმედება, ესე ბუნებრივია ვეღარ მოქმედებენ. თან ცოტა სხვადასხვა მიმართულებით მიდიან, თუმცა მაინც აქვთ ეს რაღაცა ერთიანი ფორმატი, მაგალითად ნამუშევრი პატრიოტიზმი, ეს არის გარკვეულწილად სიმბოლოების ენა შექმნილი, რომელსაც ეგრეთ წოდებული ესპერანტოს ეძახიან თვითონ და ამას ქვია დიდი პატრიოტიზმის სხვადასხვა პანოებივით აკეთებენ. ეს არის არაკალისგან გამოჭრილი სხვადასხვა სიმბოლოები, რომელიც იკითხება და თითოეულ სიმბოლოს აქვს ნიშანი, რომელსაც მოყვება ლექსიკონი. მაგალითად სავარცხელი და თქვათ წიგნი ნიშნავს სწორ რეფორმებს თქვათ სახელმწიფოში.
იეროგლიფია.
ხო, ფაქტობრივად იეროგლიფია. თვითონ ეძახიან ამას ესპერანტოს ენას, რომელსაც მოყვება ლექსიკონი და საკმაოდ დიდი ეგეთი პატრიოტიზმის ის გვა გაკეთებული ამ მუზეუმში, ანუ მთლიანად ერთი დარბაზი არ გამოყენებული.
ვა, ბათუმშიც იყო იგივე.
ბათუმშიც არის, ბათუმში უფრო მცირე ფორმატში არის პატრიოტიზმი.
არის რო ამბობ, ეხა პარალელურად
იმართება.
აა, მე მგონა იქიდან გამოვიდნენ.
მიმდინარეობს იქაც ეს გამოფენა და აქაც. რაც ვინაიდან ეს დოკუმენტაცია ამათი აქტივობების 10 წლის განმავლობაში და ის მეთოდები, როგორც შემუშავა საზოგადოებასთან ურთიერთობის და პოლიტიკურ სტრუქტურებთან ურთიერთობის, ანუ ეს არის მთლიანად ამათი მოქმედების მეთოდი.
შეგიძლიათ რამდენიმე ხატვარი შესახებ გითხრა, მაინც აი ყველაზე უფრო საინტერესო.
ეხა გამოკვეთილად ფაქტობრივად ყველა არის საკმაოდ აქტიური იქიდან. ნიკიტა კადანი არის ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო მხატვარი, რომელიც უკვე საქართველოში შაშანკვალდა კიდე ერთ პროექტში მოწვეული წელსაც არის. ნიკიტა ასევე მონაწილეობდა ვენეციის ბიენალეში, ეხა უკრაინის პავილიონში ერთ-ერთი მონაწილე იყო, საკმაოდ საინტერესო ნამუშევრები აქვს. ჟანა კადიროვა არის ძალიან ესეთი ცნობილი და საინტერესო ნამუშევარი მხატვარი, ასევე ორივე ნიკიტას და ჟანა არიან პიჩუკის პრემიის გამარჯვებულები. ეს არის თანამედროვე ხელოვნების ცენტრი მუზეუმში, რომელიც კერძო არის, ვინაიდან პიჩუკის ცენტრი იმიტომ ქვია და შესაბამის ამ პრემიის გამარჯვებულები არიან ორივე. ასევე არის ლადანა კანიჩნაი, რომელიც ამერთოთ ძალიან საინტერესო, ის უფრო თქვათ ნახატების ფორმატშიც მოქმედებს, რაღაცა ესენი აქვს, ჩანახატებიც აქვს, ფოტოსერიებიც აქვს, საკმაოდ ისეთი ხალხები.
საერთოდ უკრაინაში როგორი არის თანამედროვე ხელოვნების მდგომარეობა დღეს?
ეხლანდელი განმასახედიდან ძირითადად მოღვაწეობენ ევროპაში. ძირითადად მოღვაწეობენ ევროპაში, თუმცა მინდა აღნიშნოთ, ძალიან სერიოზული გავლენა მოახდინა მაინც ამ პიჩუკის ცენტრმა. რაც შეიძლება მიუხედავად იმისა, რომ კაცა ტიპო ინტერესი ჩვენი მხრიდან შეიძლება იყოს თქვა უფრო მეტია თანამედროვე ხელოვნების მიმართ, როგორც ეგეთი ზოგადად და პროექტები უფრო მეტად ფინანსდება ჩვენი სახელმწიფო რადაც ამდა ესე იყოს თანამედროვე
ხელოვნების
უკრაინასთან შედარებით ბევრად მეტად ფინანსდება და ბევრად უფრო დაინტერესება მეტია. თუმცა ესეთი ინსტიტუციონალური სტრუქტურები, რომელიც მუშაობდნენ ესე თანამედროვე ხელოვნებაზე, არ აქვს და ეს რადგანაც ეს პერიოდულობა არ არსებობს ამისი შესაბამისად საერთო იმასაც მოქმედებს. ქართველი ხელოვნები ვინც კი ცოტა ოდნა განვითარებულია, ბუნებრივი ან გადადის საცხოვრებლად ევროპაში, ან ფაქტობრივად წარმოუდგენელი არის, იმიტომ ფატვარი როცა ხარ თანამედროვე მითოთ გამოდის, რომ ხარ ფუნქციის გარეშე, ან რაღაცა სხვა სტრუქტურით უნდა დაკავდეს, სხვა მიმართულებით.
გასული ფერწერა, რომ გაიგო საერთოდ
შეიძლება. რაღაცა ან დიზაინი და გარეთო, ან მულტიმედია რაღაცა სხვა ფორმებზე გადადიხარ, ცხით რეკლამა და სხვა ფუნქციების მატარებელია. ძირითადად ასე.
მიზეზი რა არის? ალბათ ის, რომ თანამედროვე ხელოვნების პროპაგანდა აქტება.
ხო. პროპაგანდას ხელშეწყობაც გარდა იმისა, რომ ძალიან კარგია, რომ ხდება მაგალითად არტისტები ხო ყოველწლიურად, მაგრამ იმისათვის, რომ არტისტებისაც შესაძლოა მისი თანხა ქონდეს, აქ ინფრასტრუქტურული ისიც უნდა ქონდეს, ხო, ელემენტარული ტექნიკური საშუალებები არ არის მუზეუმში, არ არის, ანუ ერთიანი გუნდი ან ერთიანი ინსტიტუცია, რომელიც ამაზე მუშაობს.
ხო, ხატრებს არ დავაბრალოთ, რო პოლიტიკურად მწავეები არიან,
ზოგჯერ მე. ხატრებსაც შეგვიძლია დავაბრალოთ და აუცილებლად დავაბრალოთ, მე თვითონ ფაქტორი მე თვითონ შეგვიძლია ამაზე ავიღო თავის და პასუხისგებლობა და დავაბრალოთ ჩემ თავსაც, მაგრამ გონია კიდე აქ ისეთი მომენტი, კი, დამოკიდებულება ჩვენ ეგეთი გვაქვს ზოგადად, რომ ხატვარი მაინდამაინც უნდა იყოს რაღაცა ესეთი, ვიღაცა და მოვიდეს და ვიღაცა უნდა ჩემზე იმუშაოს. მე თვითონ რომ დავიწყო ჩემ თავზე მუშაობა, ეს ქართულ მენტალობაში ზოგადად არ არის, არა მარტო ხატვრებში.
და ამტკიცება რომ თავშოპლიოში არსია.
ხო, არ არის ეგრე. მინდა გითხრათ, რომ ეს რები, თუნდაც ყველა ამათი წევრი თავიდანვე იყვნენ აბსოლუტურად ჰიპერაქტიულები და შესაბამისად ეს წარმატება, რაც ამათ აი დღეს აქვს სოფლიო მასშტაბით, არის პირველ რიგში ამათი ინდივიდები. სანამ ამათ დაიწყებდნენ კურატორები მოწვევას და სანამ სადღაც დაპატიჟებდნენ გამოფენებზე, თვითონ ახერხებდნენ ამას და რაღაცა მაგალითად წელს იყო კარგი მაგალითი, ასევე ეს ნიკიტა იყო ერთ-ერთი კოორდინატორი და კურატორი ფაქტობრივად კაზახეთის პავილიონის, ყოველ ვიცით რომ ვენეციაზე იყო ცენტრალური აზიის პავილიონი, რომელიც ფინანსდებოდა ძირითადად კაზახეთის სამინისტროს მიერ, რომელიც წელს არის პირველად თქოს უარი ამ პავილიონზე, მთლიანად პოლიტიკური მიზეზების გამო თუ რაღაცა ინტერესების გამო, ამაზე მთლიანად თქოს უარი. რადგან ამათმა მოიგონეს, რომ გაეკეთებინათ ეს კვარტირნეულის დაკვა, ეგრე ქვია, ანუ ბინაში, სადაც ცხოვრობდნენ, თვითონ გააკეთეს ეს გამოფენა. ანუ რეალურად ესეთი ტიპის ღონისძიებაშიც კი შესაძლებელია თუნდაც არაფორმალური რაღაცის გაკეთება, როცა გვინდა.
და რაღაცა მოიგონო.
ხო, ანუ ეს არის, ну, რა თქმა უნდა, ჩვენ მეორე სხვა, როცა ჩვენგან ამდენი აქტიური რაღაცა ენთუზიაზმით მოდის და ამდენი აქტიური მოქმედებები და საერთოდ არანაირი ხელშეწყობა სხვა მხრიდანაც არ არის, მაინც გარკვეულწილად ეგეც მოქმედებს, იმიტომ რომ რამდენი წელი შეიძლება აკეთო აქციონიზმის დონეზე. ხო, ამათაც იგივე პრობლემა აქვს. რო არ გქონდათ ეხა ინდივიდუალურად, როგორც ხატრები განვითარებულები თითოეული მათგანი, ბუნებრივია, რომ ვერ შეინარჩუნებდნენ ამ ჯგუფსაც ამდენი ხანი.
ერთი თაობა ხატრები.
ერთი თაობა. დაახლოებით
80-იანი. დაახლოებით რუსეთზე კითხე, შესაძლებელია თუ არა ასეთი გამოფენის რუსეთში მოწყობა?
შესაძლებელია. ამ კერა უკრაინაში არ გაკეთებულა ამათ რეტროსპექტივა. პირველი ეს გამოფენა გაკეთდა ლუბლინში, გალერეა ლაბირინთში წელს თებერვალში და მეორედ ფაქტობრივად ესეთი შემადგენლობით ჩამოვიტანეთ აქ. უბრალოდ ამათ ქონდათ იმ ლუბლინში ინდივიდუალური ნამუშევრებიც, რაც უფრო სრულფასოვანს ხდიდა, რა თქმა უნდა, ჩვენ სამწუხაროდ რეფინანსურესებს გამო ვერ მოახერხეთ ლიანა წამოვიდეთ ტრანსპორტირება. ცოტა ისეთი ძვირისი ამოვნება ამ შემთხვევაში. აი, რომ ყოფილიყო საქართველოს ინსტიტუცია, რომელიც ამაზე ესე მუშაობს, როგორც მუზეუმის ფორმატი, ან თუნდაც თანამედროვე ხელოვნების გალერეა, თუნდაც სახელმწიფო სტრუქტურის, როგორც არის იგივე რუსეთში გეცესე ერთად ხელოვნების, რომელიც ასე თუ ისე მაინც ფუნქციონირებს და ბევრ რეგიონში და რეგიონალურადაც ძალიან კარგად განვითარებული აქვს ეს ცენტრი.
თუ საიდუმლოა რა ფული როგორ იშოვეთ?
ეს არის ბათუმის თანამედროვე ხელოვნების სივრცე, ეს არის IP, რომელიც აკეთებს მთლიანად ამ წლიურ პროგრამას. შესაბამისად ამ კოორდინატორი არის ბათუმის თანამედროვე ხელოვნების სივრცე თბილისშიც და ბათუმშიც. ანუ ის გამოფენა, რაც იყო ჩამოტანილი თლიანად ბათუმში, ფაქტობრივად ის არის წარმოდგენილი თბილისში. ეს არის ვიდეო ჩანაწერები, ეს არის პრინტია ძირითადად, ამიტომ აქვს.
ხო, პრინტი არის. და გამოდის, რომ სახელმწიფო მხრიდანაც მეტი ყურადღება ბათუმში ქალაქის.
ეს არის ის ინიციატივა, რომელიც ძალიან საინტერესო თვითონ მოდელათაც, როგორ ჩამოყალიბდა ეს თანამედროვე ხელოვნების სივრცე, იმიტომ რომ ეს არის ეგრეთ წოდებული მიახლოებული შვედურ მოდელთან, როცა სახელმწიფო აფინანსებს, მაგრამ არ ერევა იმ სტრუქტურულ განვითარებულ პროგრამაში. ჩვენ წარადგენთ, თქვა ის სივრცე წარადგენს წლიურ გეგმას, რას აპირებს და ანგარიშს. იდეალურია და ანალოგიურად ფიქრობთ მაგაზე, რომ სამინისტრო გადავიდეს აქაც ეგეთი სისტემა.
შესანიშნაობაზე. კეთილი, უნდა დავასრულო საუბარი. ძალიან დიდი მადლობა. ანუ იაბუშენკო იყო ჩვენი გარაცემის სტუმარი და უთხრათ უბრალოდ რადიოსთანას კიდევ ერთხელ, რომ გამოფენა, რომელიც შეიძლება საუბროთ, გახსნილია შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში. შეგიძლიათ იხილოთ ეს გამოფენა 30 ივლისამდე, ხო? 30 ივლისამდე იქნება გახსნილი, პარალელურად ბათუმშიც არის
დაცული.
თუ ბათუმში მიბრძანდებით, შეგიძლიათ ნახოთ
ბათუმში 20 ივლისამდე.
თანამედროვე ხელოვნების ცენტრში.
თანამედროვე ხელოვნების სივრცეში.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა. ნინო როდონაია უკვე შემოვიდა ახალი ამბებით და მუსიკალური პაუზის შემდეგ გავაგრძელებ ჩვენს გადაცემას. მადლობთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რუსეთის ოკუპაციო ძალების და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის წარმომადგენლებმა სოფლების ხურვალეთის და წითელუბნის მახლობლად ჩამოხსნეს საქართველოს დროშა, რომელიც ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღნიშნული ბანერის ნაცვლად ამ კვირაში აღმართეს ჟურნალისტთა ჯგუფის მიერ ორგანიზებული საპროტესტო აქციის მონაწილეებმა. საოკუპაციო ხაზთან ბოლო დღეებში განვითარებული მოვლენების გამო 20 ივლისის ერგნეთში დაინიშნა ინციდენტების პრევენციის და მაძერი აგირების სამუშაო ჯგუფების რიგგარეშე შეხვედრა. ევროზონის სახელმწიფოთა ფინანსთა მინისტრები დათანხმდნენ საბერძნეთს და უყონებლივ ეკონომიკური საჭიროებებისთვის მისცენ 7 მილიარდი ევროს კრედიტი. გადაწყვეტილება სავარაუდოდ ხვალ დაამტკიცებს ევროკავშირის საბჭო. უკრაინელმა ფრინველმა ნადეჟდა სავჩენკომ, რომელსაც მოსკოვი დონბასში რუსი ჟურნალისტების მკვლელობაში ადანაშაულებს, გაეროს გენერალურ მდივანს ბან კი-მუნს მიმართა. სავჩენკო ითხოვს, რომ მისი საქმის სასამართლო განხილვისთვის ნორმალური პირობების უზრუნვა საყოფად გაერომ რუსეთზე ზეწოლა მოახდინოს. მალაიზიის ავიახაზების ბოინგის დაღუპული მგზავრებიდან 18-ის ნათესავებმა შეერთებული შტატების სასამართლოში უჩივლეს დონეცკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკის თავდაცვის ყოფილ მინისტრს იგორ გირკინს. მას მომჩივანე მხარე ადანაშაულებს შაშან ზაფხულში თვითმფრინავის ჩამოგდების ორგანიზებაში.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი და სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ეკა ბაღდავაძეს. ეკამ 8 ივლისს წაიკითხა ლექსი, ეკა გახლავთ სამხატვრო აკადემიის დოქტორანტი, რომელიც ცხოვრობს კოპენჰაგენში და რომელმაც წაიკითხა ლექცია გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის კვლევის ეროვნულ ცენტრში. ძალიან საინტერესო ლექცია, მე როგორც ხელოვნებაცოდნე დავინტერესდი პირველ რიგში. სახელწოდება ლექციის არის არტეფაქტის, ცოტა რთული სახელწოდება, მე ავახსნათ ხო, რაბიუსელს რაც გულისხმობთ, არტეფაქტის სახელოვნებაცოდნეო და ფილოსოფიური კვლევითი და ინტერპრეტაციული მეთოდების ძიება. სამწუხაროდ მე ლექციას არ დავესწარი, ვერ დავესწარი და ახლა მით უფრო მათ საშუალება ეკას ვკითხო დეტალები ამ ლექციის. ჯეს იქეთ სათაური ახსნათ უფრო რადიოსმენელისთვის, არაპროფ მე მესმის რომ ეს ლექცია უფრო პროფესიონალებისთვის წაიკითხეთ ხომ, ხელოვნებაცოდნეებისთვის ალბათ, ხატრობისთვის ასე შემდეგ. პრინციპში რთული არ არის, როგორც მე მესმის, საუბარია იმაზე რომ არტეფაქტი, ანუ ხელოვნების ნაწარმოები როგორ ახსნათ, როგორ ახსნათ, არსებობს თუ არა მეთოდები ხელოვნების ნაწარმოების ახსნის და ინტერპრეტაციის? ასეა.
დიახ, მე მაინტერესებს თვითონ სიტყვა ინტერპრეტაციას, რას გულისხმობს. ეს არის ხელოვნების ნიმუშის მნიშვნელობის, ანუ ახსნა თუ მისი გახსნა. და როგორც ვიცით, სხვადასხვა ფილოსოფოსები და სხვადასხვა მოაზროვნეები სხვადასხვანაირად მსჯელობენ ამ თემაზე. და ზუსტად ეს მაინტერესებდა.
სიტყვა ინტერპრეტაცია.
დიახ, სიტყვა ინტერპრეტაცია და საერთოდ ზოგად მეთოდებიც მაინტერესებს ფილოსოფიაში და მაინტერესებს აი თუ შეიძლება თუ არა არსის ინტერპრეტაცია. დიახ, იმიტომ რომ აი ზუსტად ეს პრობლემა არის, ხო? ხელოვნებაცოდნეობაშიც და ფილოსოფიაშიც. როგორც ვიცით, ჰუსერლისთვის და ფენომენოლოგიისთვის ზოგადად ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ არსი გამოვლინდეს და არსი და
ეს არსი ღმერთია.
იცით რა, ყველაფერი შეიძლება იყოს. არსი რაც გინდათ ის დაუძახეთ. თუ ძალიან გინდათ ეს იყოს სული, თუ ძალიან გინდათ ეს იყოს არსი, თუ გინდათ ეს იყოს გონი, როგორც არის ჰეგელთან, თუ კიდეც იყოს ეს ცნობიერება. ამას ჩემთვის კი, ჩემთვის რაღაც პირადი მნიშვნელობა არსებობს, მაგრამ ნუ ფილოსოფიაში არსებობს მაგალითად ესეთი კონცეფცია ნოუმენა და ფენომენი, ხო? ნომენონი ხოლობიჩი და ფენომენონი. ნომენონი არის აი ზუსტად ეს შინაგანი, შინა არსი, აი ამ ფენომენის, ამ გარეგანი სენსორული დახმული ობიექტის. ეს ადამიანით შეიძლება იყოს და აბსოლუტურად ყველაფერი რაც გამოვლენილია სამყაროში.
კი ბატონო.
აი ამ ნომენაზე არის ლაპარაკი.
სანამ დეტალებზე გადავიდოდით, ალბათ რადიოსურს თქვენ შესახებაც უნდა უთხრათ, თქვენ დაიბადეთ კომერციაში.
არა, მე დაიბადე საქართველოში.
იქ
გავიზარდე.
იქ სწავლობდით?
იქ ვსწავლობდი, მაგრამ მე გავამგზავრე ლონდონში, ინგლისში და მივიღე იქ განათლება.
ხელოვნებაცოდნეობა.
იქ, იცით რა, ჯერ სახვითი ხელოვნებაზე ვიყავი, სადაც ვსწავლობდი time based new media ერქვა, ანუ დროზე დაფუძნებული ახალი მედიის საშუალებით რომ ხელოვნება შექმნა, რაღაც ისეთი კურსი იყო. მე დავამთავრე ლონდონში ესთეტიკა და ხელოვნების თეორია, რომელიც უფრო იყო კრიტიკული თეორია, თეორეტიკული მხარე ფილოსოფია და ასე შემდეგ.
ხო და აქ ამ შემთხვევაში როცა თქვენ ფორმას სწავლობთ, შესაძლებელია რომ ადამიანმა დაწეროს ფორმის ისტორია, მხოლოდ ფორმის ხელოვნებაში, ისე რომ არ შეეხოს შინაარსს.
სასებით დასაშვებია.
და გვაქვს ასეთი მაგალითები, მე თუ ძალიან გულობ ყველა კითხვას ვსვავ.
თუ ასეთი ისტორიაში.
დიახ, თუ დაწერილა მხოლოდ ფორმის ისტორია ხელოვნებაში, საკუთ ხელოვნებაში მაგალითად.
ჩემის აზრით საერთოდ ხელოვნების ისტორია არის ფორმის ისტორია. რაც მაგალითად ესეთ აი მაგალითად ვერშინმა და ის მაჯგუფმა რიგლიმ და ასე შემდეგ, კონკრეტულად უფრო ჰაინრიხ ვერშინმა ჩამოაყალიბა და რაც ჩემ და
სასიხარულოდ საქართველოში ჩვენს აკადემიაში გიორგი ჩუბინაშვილმა მართლა პირდაპირ ჩამოიტანა აქ. და ზუსტად ეს როდის ხდება 19 საუკუნეში ხდება, ხელოვნების ისტორია არც არსებობდა მანამდე როგორც ესეთი სერიოზული დისციპლინა. ხო და ეს ჩემთვის დიდი ინსპირაცია იყო, რომ დღემდე შენარჩუნებული იყო ფორმის ანალიზი სახელმწიფო ფაკულტეტზე აქ. Ну, სხვა თანამედროვე მეთოდებთან ერთად, რა თქმა უნდა. და ამიტომ პირველად მაგალითად ქალბატონმა ანიკლდიაშვილმა რომ ჩაატარა ფორმის ანალიზი და მე რო ეს ნახე რაღაც ციკლადური ნიმუში იყო, მე ვთქვი ეს რა არის, ეს რა საოცრება მოხდა ჩემს წინაშე, თქო რაღაც ექსტაში ჩამაგდო ამ აქტმა, ამ ელემენტარულმა აქტმა, იმიტომ რომ გაიხსნა ფორმა გახსნა, რასაც ქვია. და აი ზუსტად ამ გახსნაში ქართული ენაც მიწყობს ხელს, იმიტომ მიხარია საქართველოს ვიყოფნა, რომ აი სიტყვა გახსნა გულისხმობს ახსნასაც და გახსნასაც. ეს ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ ფორმის ანალიზში ზუსტად ეს დევს.
სხვაშორის ჯური მოტანა, რომელიც მე ძალიან მიყვარს, როცა უკვე ტარტუს უნივერსიტეტში ჩასწავლიდა და 90-იან წლების დასაწყისში უკვე მოხუცი იყო სტუდენტებს უყვება ხოლმე ხშირად. მოულოდნელად როცა კითხეს, რომ აი რას აპირებთ, დაწერეთ ლიტერატურაზე, რუსულ კულტურაზე, ამდენი რამე წერეთ ისტორიაზე, ესე და ახლა რას ნაგეგმა გაქვთ 90-იან ხოლმე. მე ხოლმე ერთადერთიაც მაინტერესებს, ეს არის მოდა. და რო კითხეს რატომ მოდაო თქვა, იმიტომ რომ ეს არის სუფთა ფორმა და იმიტომ რომ წინასწარ ვერ იტყვი როგორ განვითარდება მოდა. ესე იგი რა განსაზღვრავს ფორმის განვითარებას მომავალში? ეს ძალიან ძნელი ასახსნელია და ეს ყველა მაინტერესებს სწორედ ამის. მე მითხრა კითხე ფორმის განვითარების ისტორია თუ არსებობს ესეთი წიგნი, თქვენთან რომ ასე თუ ისე მაინც ხელოვნების ისტორიას როცა წერდნენ ადამიანები უკავშირებდნენ ყოფიერებას და ისტორიას, რა იცვლებოდა რეალურად ცხოვრებაში და ეკონომიკაშიც, ეს ალბათ მნიშვნელოვანია, და შესაბამისად აქედან გამომდინარე იცვლებოდა ხელოვნებას. ხელოვნება დამოკიდებული იყო ყოფიერებაზე, პოლიტიკაზე, ჩვენ სამ დაიწყებოდა გადაცემა სწორედ ის თქვით, რომ პოლიტიკაზე არ ვისაუბრებ დღეს, ყოფიერებაზე და პოლიტიკაზე, და ასე იწერებოდა ხელოვნების ისტორია. შეიძლება რომ პირიქით დაწეროთ
შიგნიდან
ვიმოწერო. როდესაც ხელოვნება განახობს ადამიანებს როგორ იცხოვრონ, კულტურა განსაზღვრავს ყოფიერებას.
ჩემი უფრო ვიტყოდი, კულტურაც რაღაცა ეს გარეგანია, ხომ, ეს რაც განაპირობებს ამ ფორმას და ფორმას ყოველთვის რაღაცა განაპირობებს. ხო და მოდა მართლა ჩემთვის პოლიტიკას ნიშნავს.
და
პირდაპირ გაგებით მოდა პოლიტიკა. ზუსტად პანოვსკისთანაც უკვე ინტერპრეტაციულ მეთოდში რომ შევიდე, მაგრამ ჯერ ხომ ფორმის ანალიზი უნდა მოხდეს, სანამ ინტერპრეტაცია შედგება, ისე ყოველთვის სუბიექტური იქნება, აი მანდ არის პრობლემა. მაგრამ აი მაგალითად ვოლფლინის აზრით თვითონ ფორმაში არის რაღაც ანაბეჭდი გარეგნულისაც და შინაგანისაც, აი ამ ყოფიერების ანაბეჭდი. და ზუსტად თვითონ ფორმა აღწევს არში, როგორც პლატონი თვლიდა აგრეთვე, რომ ზუსტად ნომენონი და ფენომენი ერთად ფორმის სახით აღწევს არში. და ეგ არ არის ფილოსოფიური პრობლემა, რომ როგორ შეეხწო არსში და არსი და არსი და არსი, მაგრამ არსებობს სხეული ამ არსის, მისი ანარეკლი, მისი ფიზიკური კვალი, ასე ვთქვათ, ხომ? და ამ ფიზიკურ კვალში, ну, ის მისი ანარეკლია. და რატომ დაუარყოთ? რატომ არ შევისწავლოთ სხეულის ენა და ამ ენის შესწავლის გარეშე ვერ?
თქვენ მოხსენებაში კონკრეტული მაგალითებიც ხელოვნების ისტორიიდან, თუ ქართული ხელოვნების ისტორიიდან ასევე მოიყვანეთ?
არ მომიყვანია მაგალითებით. ეს იყო სუფთა გაგებით ინტერპრეტაციული მეთოდების ძიება ფილოსოფიაში და ხელოვნებაცოდნეობაში. პირადად მე რატომ ვაკეთებ ამას? იმიტომ რომ მაინტერესებს უძველესი კულტურა საქართველოში, მაგალითად ტყვარარაქსის კულტურა და ну იქ ნიშანთა სისტემა არის უხვი, დამწერლობამდელი ნიმუშები.
არის ისტორიული.
Ratkma, all of her initiative, semiotica, I meet on Daiba, the Shizabet Kostrom, for me, analyst, a bit semiotica, Sabiari, and Miton Roma, Nishno, Basni, and Magram Ratma, the Okoi, structuralism, post-structuralism, you pro any done account in a problem of the South.
I think I have Patara musical pause, I can't trust it, Shida, I'll pretend it. გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, დღევანდელი გადაცემა მთლიანად ხელოვნებას, კულტურას ეძღვნება და ჩვენ ვესაუბრებით ეკა ბაღდავაძეს, ჩვენს თანამემამულეს, რომელიც ცხოვრობს კოპენჰაგენში და რომელიც ამავე დროს თბილისის სამხატვრო აკადემიის დოქტორანტი გახლავთ. საუბრობთ ლექციაზე, რომელიც ეკამ წაიკითხა გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის კოლევის ეროვნულ ცენტრში. საუბრობთ არტეფაქტის ინტერპრეტაციებზე, შეიძლება ასე ითქვას, მეთოდებზე უფრო სწორად, ხო? სუზან ზონტაგი აღნიშნავდა, რომ ის ძირითადად კინოზე საუბრობდა, უფრო ამბობდა, რომ პრინციპში აზრი მთელი მისი წერილის ის არის, რომ ის ფილმი, რომელიც ადვილად ექვემდებარება ინტერპრეტაციას, არ არის საინტერესო ფილმი, როგორც მხატვრული ნაწარმოები, იმიტომ რომ ინტერპრეტაცია ამდაბლებს ხელოვნების ნაწარმოებს. ფაქტობრივად საუბარია იმაზე, რომ სიტყვა ვერ გამოხატავს არს. ეთანხმებით ამ მოსაზრებას?
რა თქმა უნდა, მთელი ფილოსოფოსები ზუსტად ამაზე ლაპარაკობენ. ჰაიდეგერიც ეთანხმება, რომ ინტერპრეტაცია ტექსტში არ არის, იგი ტექსტ გარეთ არის, და რომ ცნობიერებით ამ არსის ამოცნობა შეუძლებელი, ანუ ის ცნობიერების მიღმა. და
მაგრამ ადამიანს რო უნდა?
უნდა, ხო, ვიუწვით ამისთვის. თვითონ ჰაიდეგერი თვლიდა, რომ ესეთი თეორეტიკული დამოკიდებულება ყოფიერებისადმი პარაზიტულია, ეს მისი სიტყვა. მე ვეთანხმები რა თქმა უნდა ამას, მაგრამ გაჩნია აგრეთვე ენას. ეს ყველაფერი ინდოევროპულ ენებს ეხებოდა და
რა,
ეს
იეროგლიფით შეიძლება გამოიხატოს ისე,
მაგრამ ეს რაღაც ფორმა, ხო? და
ესე იგი თქვენ მაინცვით, რომ ეს ინდოევროპული, ეს დასავლური კულტურის პრობლემაა.
მე არ ვთვლით სოსური თვლის დერი და თვლის ჰაიდეგერი თვლის. თვითონ ჰუსერლმა დააყენა სემიოტიკური პრობლემა, იმიტომ რომ მან თავისი ფენომენოლოგიური ტრანსცენდენტური ფენომენოლოგიური მეთოდით, იდეაციის მეთოდით, ეპოქირებით, მან ეს სიმბოლური ნიშნულობები მოაცილა ინტერესის ნიმუშ, რომ არსი გამოვლენილიყო, მაგრამ მერე მან ეს ენა გამოიყენა, რომ აღეხწერა ეს. და ზუსტად ამ ენაში აღმოჩნდა პრობლემა, რასაც მერე ჰაიდეგერი იკვლევს. და ნახულობს, რომ არსებობს ონტოლოგიური კონცეფტები, ზოგად მიღებული იდეები, რომელიც ტრადიციებმა შექმნეს, რომელიც ცუდად, ანუ არასასრულად მოქმედებს საზოგადოებაზე, აზროვნებაზე, და რაც ნუ პოტენციალს უზღუდავს ადამიანს. და ამიტომ ის ცდილობს ამის დესტრუქციას, მაგრამ მე დერიდაც მოდის, რომ უფრო ზუსტი დეკონსტრუქცია გააკეთოს, თვითონ ამბობს ნაკლებად ძალადობრივი დეკონსტრუქცია, უფრო სიზუსტეს მიანიშნებს.
სხვა შორის, ძალიან საინტერესოა, რომ ფემინისტებიც იკვლევენ ამ პრობლემას და ძალიან საინტერესოა ფემინისტური შეფასება ამ პრობლემას. თუ დაინტერესებულ ხართ, რომ ეს ინდოევროპული ენა უწოდეთ ჩვენ ამას, მაგრამ ეს პატრიარქალური კულტურის ენაა.
ლოგოცენტრული, კიდევ სხვა რაღაცასაც უძახის დერი და მაგრამ იცით რა, მე მგონებ რომ ჰაიდეგერმა დააყენა არარასაკითხი და არარასაკითხი ზუსტად დედრობითი საკითხია და ზუსტად ამ ენაში არის პრობლემა, სემიოტიკურ, ანუ აღნიშნული და აღნიშნული შორის უფსკრული, როგორც დერი და თვლის და სოსურიც აგრეთვე თვლის, რომ აბსოლუტურად კონვენციურად შეთანხმებულია ენა და ის არანაირად რეფერირებს არაფერს. და რა თქმა უნდა, მანდ პრობლემაა იქ, სადაც ეს დედრობითი და მამრობითის დაყოფა არის. და რა თქმა უნდა, არარასაკითხი ჰაიდეგერმა დააყენა. Ну, кое თვალი უნდა გავსწოროს ხო?
არა, ესეთ არის.
Das nichts, ხო? ანუ თუ არსებობს რა?
რატომ არ არის? არა.
რატომ არ არის? არა. და ზუსტად ეს უკვე ცნობიერება და არაცნობიერის მომენტები ხომ დადგა. პოსტჰეგელიანურ სივრცეში მე ვთვლი, რომ ფსიქოლოგია და ფსიქოანალიტიკა გახდა ვალიდური მეცნიერება, მანამდე ეს
თუ ვიდეოზე თუ გადაიღეთ თქვენი ლექცია. შენბა ითქვა სტერმინები მოვიგონეთ, მაგრამ უკვე შეთანხმდით რომ ეს ტერმინები არსებობს. თქვენ თვით როგორ თვით არ მოძველებულა ეს? ამ შემთხვევაში აი ეს ციგნი ქართული არქიტექტურის ისტორია რა ვთქვით.
ეცით რა, ყოველთვის შეიძლება ახალი მეთოდების მოიგონო, ენად იცვლება და ყოველთვის შეიძლება რაღაცის გაღრმავება და განვითარება, მაგრამ ჩემი აზრით თავარი რატო არა საქართველოში, რომ მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს თანამედროვე მეთოდებიც, ფუძეცნებები, აი ეს ფუძეცნებები, ანუ ფორმის ანალიზიც არის და ყველაფერი დანარჩენიც და რაც გინდა იმას ამოერჩე. მე პირადად ამანდა მაინტერესებს.
დიახ, ამანდა გაინტერესებს და რას აპირებთ? თქვენი გეგმები რა არის? როგორც მეცნიერი.
როგორც მეცნიერი, ჩემი გეგმები ზუსტად აი ეს არის, რომ ფიკულიო უძველესი ქართული
უძველესი
მაინტერესებს. არა, ყველაფერი მაინტერესებს. მოდერნიზმის მაგას, მაგრამ აი ჩემი მაინც აიც პათოსი, არ ვიცი რისკენს მე მიწევს გული, არის უძველესი ვარდნამდელი.
კეთილი. მე მინდა წარმატება გისურვოთ. ძალიან საინტერესო არის, როგორც ეკამ მითხრა, რადიო სოციეტყვი რომ წელიწადში ორჯერ ჩამოდიხართ.
კი, და მინდა რომ ხშირად ჩამოვიდე.
ხო, და ლექციებით. ლექციებით, იმიტომ რომ ახალ თემაზე ძალიან საინტერესო იქნება, ხო? ლექციის მოსმენა, იგივე ვოლფინი მახსოვს რომ როდესაც ჩვენ სწავლობდით აკადემიაში და ხელოვნების მცოდნეობის ფაკულტეტი ჯერ კიდევ არსებობდა, ჩუბინაშვილის სკოლა არსებობდა და მე მადლობელი ვარ და ბედნიერი ვარ დაამთავრე ეს სკოლა, იმიტომ რომ შემდგომში როდესაც უკვე კინომცოდნეობაში მოვედი, ვაწყობდი რომ პრობლემა იყო კინომცოდნეობაში, ლიტერატურაცოდნეობაში სხვა შორის არის ეს პრობლემა, რომ არ ხდებოდა ფორმის ანალიზი, ეს უბრალოდ ის ანალიზი რომელიც ფილმმა მოიტანა და რომელიც გიორგი ჩუბინაშვილმა აიტანა სადა რომელიც დღემდე გრძელდება საბედნიეროდ. ეს ტრადიცია მე მგონი არ უნდა დაინგრეს და დაიროეს და განვითარდეს და მადლობა თქვენ რომ დაინტერესდით ამ ტრადიციით. ჩვენი სტუმარი იყო ეკა ბარდავაძე. ეკა წაიკითხა ლექცია, როგორც უკვე თქვი, ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის სკოლების ეროვნულ ცენტრში. უაღრესად საინტერესო ლექცია, ეს არის ხელოვნების ნაწარმოების ასე ვთქვათ ინტერპრეტაციების მეთოდების შესწავლაზე და ძიებაზე. ვუსურვოთ ეკას წარმატებას და მადლობა უთხრათ რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო. ამით სრულდება რადიო თავისუფლების ყოველდღიური გადაცემა თავისუფლების 1 საათი. ამით უნდა დავამთავრო ჩვენი გადაცემა. ლევან გვარამაძეს უთხრა მადლობა, რომელიც ხმის რეჟისორი იყო. მე ვარ გოგი გვახარია და გემშვიდობები თვალამდე. ნახვამდის, კარგად ზანდებოდეთ.